Oh, ternyata banyak sekali nih urusan-urusan apa namanya tata kelola pemerintahan yang baik itu yang belum jalan. Nah, ini memang ada dua persoalan menurut saya. Satu adalah pelaksanaan yang belum baik karena personal ya, ada orang-orang di sana yang memang belum. Tapi yang lain juga adalah aturannya itu sebetulnya kan longgar ya. Kalau ada yang melanggar gimana ya, ditegur saja gitu. Jadi nggak ada. Nah, ini yang membuat akhirnya kebablasan.
Ketemu lagi di acara Ngopi Ngobrol Opini Majalah Tempo bersama dengan Bung Azul Arif Zulkifli, pemimpin redaksi Majalah Tempo. Saya Agus Lukman akan menemani Anda dan juga kedatangan
bintang tamu.
Ada Bung Anton Aprianto, redaktur pelaksana Kompartemen Hukum di Majalah Tempo, yang ini heboh sekali nih ya, Mas Arif. Lagi rame-ramenya pemilu, yang satu mengklaim menang ini, menang itu, terus kemudian juga isu kecurangan, tiba-tiba tanpa tedeng aling-aling KPK langsung gerak menetapkan high profile di PLN sebagai tersangka.
Ya, saya kira ini menarik ya, Mas Agus ya. Supaya mungkin dari sisi kami nih, dari sisi media, ya pemilu itu penting tentu saja, kita menaruh perhatian yang sangat serius pada pemilu, tapi pemilu itu bukan satu-satunya nih gitu.
Jadi, jangan energi habis karena
jangan
pemilu.
Jangan energi habis untuk cebong, kampret, ribut aja terus. Nah, banyak yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah soal tata kelola di badan usaha milik negara ya. Itu yang kita highlight betul di dalam tulisan-tulisan kita, bahwa perkara penetapan tersangka direktur utama PLN ini menunjukkan ada yang gak beres nih di tata kelola kita gitu.
Sofyan Basir nih baru saja itu katanya masih di Prancis ya?
Sudah pulang.
Mas Anton?
Ya, ini ada dua cerita ya. Kalau menurut pengacaranya di Prancis, tapi kemarin hari Kamis di KPK
Singapura, ya?
Bilang itu di Singapura.
Oh, itu.
Jadi mereka beda ini.
Jadi kalau harus dicek dulu paspornya.
Kalau menurut KPK, dari catatan imigrasi dari Singapura.
Dan langsung ditetapkan sebagai
tersangka pada saat di luar negeri.
Tersangka, ya, tapi dia kemudian dicekal begitu saat dia masuk.
Okay. Ya,
jadi langsung dia nggak bakal bisa pergi lagi.
Betul.
Selama 6 bulan ya, Ton ya?
Selama 6 bulan ke depan dia. Jadi karena dia terakhir menurut KPK, 6 bulan terakhir itu catatan ke luar negeri sering sekali.
Cukup banyak ya.
Ya 6 bulan terakhir
dia berkali-kali lah.
Ada faktor itu menjadi alasan akhirnya KPK mencekal Sofyan. Tapi memang ketika tersangka dia sedang di luar negeri, yang ada dua cerita itu. Tapi akhirnya dia pulang pada hari Kamis itu langsung diterbitkan cekalnya.
Bertolak oleh dari pertanyaannya Mas Agus tadi, di tengah hiruk pikuknya pemilu. Sebetulnya ini bukan sesuatu yang mengejutkan, karena seperti ditulis sama Anton dan teman-teman di Majalah Tempo, sejak 8 bulan lalu loh sebetulnya sudah mulai dirancang gitu ya, karena bukti-bukti dan sebagainya itu sebenarnya sudah cukup per 8 bulan lalu itu.
Sejak kasus Eni Maulani Saragih
ketemu,
itu ini
sudah, karena dalam beberapa kesaksian yang dicatatkan di berita acara pemeriksaan itu nama Sofyan sudah disebut.
Oke, di persidangan juga ya.
Di persidangan dalam proses selanjutnya, dan kemudian ditutup dengan vonis ya. Vonis Eni itu nama dia jelas sekali disebut.
Dan pengusaha Yohanes Koca juga.
Betul.
Nama
betul.
Dia juga ada.
Nama dia juga ada. Memang kan ini kita tulis ada perdebatan di antara lima ya Ton ya. Lima pimpinan itu 2 versus 3. Tadinya 2 yang setuju penetapan tersangka, yaitu Ketua KPK Agus Raharjo dan Laude M. Syarif. 3 yang lain menolak. Tapi belakangan kemudian terbalik karena siapa yang pindah? Basaria tetap, Alex tetap, yang pindah adalah Saud. Saud itu yang jadi 3 lawan 2, 3 yang pro.
Begitu. 3 yang pro. Nah, terus ini kan KPK sedang menangani banyak kasus besar ya. Salah satunya IKTP ini, banyak-banyak nama-nama juga di dalam kasus IKTP ternyata nyangkut juga ya di kasus PLN ini ya, termasuk Setia Novanto, Idrus Marham sih karena PLTU aja ya.
Ya, yang Setia Novanto kan masih statusnya
saksi
ya.
Masih saksi.
Tapi memang kalau dari ceritanya dia yang menyuruh intelektual dadernya ya. Saya nggak tahu kenapa akhirnya KPK belum memutuskan dia menjadi tersangka. Nah, majalah Tempo sebenarnya sudah menyebut nama Sofyan ketika pertama kali ini muncul di operasi tangkap tangan ya. Di Juli itu ketika ini ditangkap, kita malah angle-nya waktu itu bagaimana keterlibatan Sofyan. Seperti yang Mas Ajul sampaikan, baru kemudian KPK memutuskan di Agustus itu yang bagaimana merancang dan akhirnya tarik-menarik seperti itu.
Mas Azul, ini bagi masyarakat yang sekarang mungkin lagi euforia dengan ada yang sedang bersenang-senang bersyukur-syukur soal pemilu, soal Sofyan Basir ini kan kalau dekat dengan mereka sih karena mereka langganan listrik aja ya. Jadi mau
kemaslahatan masyarakat nih.
Peduli tidak peduli Sofyan Basir siapa ditangkap atau apa, tapi bagi masyarakat ini sebetulnya ada apa sih sebetulnya PLN ini sehingga kemudian mereka perlu penting untuk peduli begitu ya.
Ya begini, PLN ini kan dari sisi masyarakat kan dia penyedia tunggal supply listrik ya. Kalau nggak ada PLN atau PLN-nya mogok gitu, kita nggak punya listrik nih gitu.
Ya, masih diberi, monopoli ya pemerintah ya.
Dia diberi tugas oleh negara untuk menjadi penyedia listrik. Nah dari mana listriknya itu? Dia produksi, tapi dia juga membeli
dari produsen yang
produsen-produsen lain.
Termasuk PLTU Riau 1 ini.
Ya, berbagai. Nah ini macam-macam. Ada yang dari panas bumi, ada yang dari PLTA, air dan sebagainya begitu. Nah ini yang kita tulis ini adalah pengadaan listrik di Riau yang melibatkan perusahaan besar. Nah ini yang pengusahanya namanya Yohanes Koco tadi. Yohanes gitu. Koco. Nah ini diduga ada kong kali kong begitulah ya dalam penunjukan si perusahaan ini dalam penanganan proyek Riau 1, kita sebutnya Riau 1 gitu. Memang saya sempat ngobrol-ngobrol nih, Anton juga saya banyak info bagaimana sebetulnya uang itu belum mengalir.
Oh, uang belum ada?
Belum mengalir kepada Sofyan.
Belum ada. Nah, jadi baru dijanjikan aja ya?
Dijanjikan, berapa baru M? Dijanjikan. Itu kan yang dari keterangannya Eni, pokoknya bagian Pak Sofyan the best lah. Kalimatnya kira-kira gitu, the best gitu. Cuman dalam pelaksanaannya gitu ya, dalam pelaksanaannya 4,7 sama Eni.
Eni itu 4,7 miliar.
Terus si Idrus Marham 4,7 dan Sofyan juga 4,7. Nah saya coba, aku coba ngobrol-ngobrol tuh Ton sama beberapa komisioner KPK yang lama-lama ya. Gimana sih sebetulnya kalau dalam kasus orang belum menerima gitu, jawabannya bisa saja orang yang belum menerima juga dapat asal sudah ada akadnya. Okay. Jadi akad tuh artinya kamu membantu melakukan sesuatu, nanti kamu akan diberi imbalan sesuatu. Nah ini kalau bicara soal akad, kalau dibaca dari laporannya Tempo sih sudah banyak sekali, karena ada berapa kali pertemuan Ton? 9 ya?
9 dan setiap kali pertemuan Sofyan hadir.
Ya, Sofyan sendiri sebenarnya yang membuka pintu, menjanjikan bahwa proyek ini akan ada di tangan Black Code itu ya, yang Koco.
Apes dia ya, karena belum terima udah di.
Ya bukan apes. Mungkin saja itu yang ketahuan barangkali ya, karena ya konstruksi hukumnya kan memang menerima hadiah atau janji. Dari disitulah yang kemudian ditulis di majalah ada tarik ulurnya. Ada komisioner yang sepakat kalau tidak terima uang bisa masuk ke ranah pidana korupsi. Ada yang belum cukup bukti untuk menetapkan dia sebagai
itulah
tersangka.
Yang kemudian KPK terbagi 3
tapi,
versus 2 itu.
Concern kita kan sebenarnya kalau ini udah berapa kali masuk daftar BUMN yang tersangka korupsi ya. Sebelumnya Krakatau Steel dan segala macam. Ini kan sinyal kuning untuk pemerintah. Jokowi tata kelola BUMN yang amburadul seperti ini.
Paling amburadul ya Mas ya?
Ya saya sih gak bisa bilang paling ya dibandingkan sama pemerintahan yang lain ya. Mungkin juga ada sejumlah catatannya juga. Okay. Tapi memang karena sekarang keterbukaan, lalu Jokowi sendiri berkali-kali mengatakan akan mengelola BUMN sebagai sebuah institusi yang kredibel, terbuka, transparan begitu. Ini menjadi penting begitu bahwa ternyata banyak sekali nih urusan-urusan tata kelola pemerintahan yang baik itu yang belum jalan. Nah ini memang ada dua persoalan menurut saya. Satu adalah pelaksanaan yang belum baik karena personal ya. Ada orang-orang di sana yang memang belum. Tapi yang lain juga adalah aturannya itu sebetulnya kan longgar ya. Aturan penerapan tata laksana pemerintahan yang baik atau GCG di BUMN itu dasarnya adalah peraturan dari Menteri BUMN.
GCG ya kan? Itu adalah
good corporate government. Ya, jadi dia harus si BUMN itu harus menjalankan prosedur yang membuat korupsi dan sebagainya itu bisa dihindari. Nah, itu yang himbauan dari undang-undang di aturan menteri itu. Kalau ada yang melanggar gimana? Ya ditegur saja gitu. Jadi enggak ada. Nah, ini yang membuat akhirnya kebablasan dan KPK yang turun gitu. Jadi menurut saya emang agak patut disesali. Kita akan lihat sejauh mana komitmen presiden untuk melakukan pembenahan setelah apa yang terjadi pada periode pertama. Okay. Ya kan? Ada kasus ini, lalu sebelumnya ada Krakatau Steel. Ada beberapa lah itu dalam 4 tahun terakhir tuh
termasuk di apa namanya? Pelabuhan itu ya.
Iya, jadi KPK itu mencatat sepanjang 2004 sampai 2018 itu 56 BUMN atau BUMD yang orang-orangnya pengurusnya itu
bermasalah
secara hukum di KPK. Jadi itu menurut saya bukan angka yang kecil ya. Gitu. Apalagi Jokowi kan kepengennya BUMN ini akan menjadi lokomotif untuk menarik gerbong swasta dan macam-macam itu.
Kalau lokomotifnya bermasalah, negara tidak bisa jalan
ya? pasti ya, akhirnya ekonomi kan jadi
tersendat-sendat
dan proyek-proyek yang dihasilkan karena proses yang tidak baik, tidak mengikuti GCG, itu biasanya akan punya persoalan di belakang hari gitu. Nah, ini yang pemerintah tuh mesti ngecek, ngelis lagi nih mana nih yang nggak benar, mana yang gitu.
Terutama PLN ini kan kalau tidak salah rugi terus ya, sehingga kemudian minta supaya tarif dasar dinaikkan terus gitu ya.
Ya, itu catatan di 2017 ya. Kalau yang 2018 dia belum, kan cukup signifikan ini perkembangannya. Yang waktu itu kemudian terbit surat Menteri Keuangan yang buat heboh itu kan. Itu kan karena dia sudah tidak bisa bayar hutang.
Oke. Baik, listrik di satu sisi membuat kita terang benderang, menyala lampunya, tapi di sisi lain ini juga membuat kita panas dingin karena banyak yang tergoda dengan setrum-setrum itu. Ini judulnya tersetrum ya. Tersetrum, sehingga jangan sampai juga nanti pemerintahan baru nanti tersetrum oleh PLN. Semoga saja ini nanti jadi perhatian dari pemerintahan baru setelah nanti KPU menetapkan pada 22 Mei. Itu tadi ngopi, ngobrol opini bersama dengan Bung Azul Rifzul Kifli, pemimpin redaksi majalah Tempo, dan juga Bung Anton Aprianto, redaktur pelaksana di Kompartemen Hukum majalah Tempo. Saya Agus Lukman.